susret hiljadugodišnjici mučeničke končine svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju. Sveti Jovan Vladimir.
U prvoj uvodnoj emisiji urednik i voditelj, istoričar Predrag Vukić, osvrnuće se na istorijske prilike prije svetog Jovana Vladimira, kako bismo sadržajnije i cjelokupnije stekli sud o ovoj značajnoj ličnosti naše istorije.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, nastavljamo naše izlaganje posvećeno u slavu i spomen svetog Jovana Vladimira, značajne ličnosti duhovne nacionalne prošlosti Crne Gore, ali i širih srpskih i slovenskih prostora. Kult svetog Jovana Vladimira, koji je definitivno utemeljen stradanjem svetog Vladimira po nalogu bugarskog cara Jovana Vladislava 1016. godine, formirao se i oblikovao već punih miliniju. Radi se o zaista jedinstvenom i respektabilnom kultu naše prošlosti, ali rekao bih i sadašnjosti i budućnosti, koji je i opstao i još se više uzdigao pored brojnih političkih, historijskih, kulturoloških i društvenih promjena i burnih mijena na prostorima srednjovjekovne duplje Zete i Crne Gore, kao i širih slovenskih prostora Balkana. U prošlom našem izlaganju iznijeli smo određene pojedinosti iz istorijata manastira Prečista Krajinska, koji je po našem sudu zadužbina oca kneza Vladimira, dukljanskog kneza Petrislava ili Arhonta Petra, kako se on imenuje u bizantijskim izvorima. Kada su Mleci u prvoj polovini 15. vijeka zagospodarili Zetskim primorjem i cjelokupnim područjem od Kotora do Skadra, oni su Prečistoj Krajinskoj formirali unijatsku arhijepiskopiju, koja je u istom manastiru djelovala nekih 30 godina, sa željom da postepeno pounijate slovensko stanovništvo unutrašnjosti Zete. To im nije pošlo za ruku. Rukovodeći se i upravljajući se sačuvanim arhivskim aktima iz istorijskog arhivu Kotor, Ristokov Janiće u drugom tomu studije pomeni crnogorskih plemena u Kotorskom arhivu iscrpno opisao šta se arhivskim spisima lokalne kotorske administracije kaže u manastiru Prečista Krajinska upravo u razdoblju druge polovine 15. vijeka. On pominje unijatskog arhijepiskopa Jovana kao poglavara unijatske arhijepiskopije u Prečistoj Krajinskoj. Iza 1480. godine ova se unijatska dijeceza u Vasilje više ju nema pomena na ovim prostorima. Međutim, Vasilije Lukić u studiji Prečista Krajinska, prvi slovenski spomenik u Crnoj Gori, koji je ugledao svjetlo dana na Cetinju 1974. godine, po istoj unijatskoj dijecezi navodi nove podatke. Zanimljivo je da Lukić ne pominje unijatskog arhijepiskopa Jovana. Međutim, on imenuje neke druge poglavare ove unijatske dijeceze u Krajini, počinjući sa Teodosije, koga pominje hrvatski historičar Šuflaj. Naime, Teodosije je prema Šuflaju moguće bio iguman Krajinskog manastira, pa je postao nadbiskup Krajinske dijeceze, jer se pominje u nekom aktu iz 1446. godine. Teodosije kasnije bio smijenjen zato što je bio nepouzdan katoličkoj crkvi. Na mjesto Krajinskog nadbiskupa došao je biskup Termopila Sabas 1453. godine, navodi Lukić pozivajući se na stariju naučnu literaturu. Potom će krajinski nadbiskup postati Pavle Dušman, po svemu sudeći Albanac, rodom iz plemičke porodice iz Donjeg Pilota nad Rimom. I konačno, prema Lukiću, posljednji nadbiskup ili arhijepiskup u Krajini bio je Andrija Jamo Metić, Hrvat koji se upokojio 1483. u zatvoru u Bazelu jer se zamjerio papi Sikstu IV. Ubro se iza toga i krajinska arhijepiskopija ili nadbiskupija uslijed osmanlijske najezde i formalno se ugasila. Pokušaj unijačenja Saleća, Bara i Ulcinja svršio se tako mletačkim neuspjehom. Ubrzo iza toga, Turci su 1571. godine zauzeli Bar i Ulcinj, iste godine i Svač, tako da se Zalećanja, Bar i Ulcinja, pojas između Skadarskog jezera i Barskog i Ulcinjskog primorja i formalno našao pod turskom upravom. U arhivu Vatikana sigurno postoje brojni izvori koji bi značajno pomerili naša saznanja o sudbini manastira Prečista Hranjska. Među njima je i izvještaj barskog nadbiskupa Marka III. Georga, koji inače bio 43. po redu barski nadbiskup. Porijeklom je bio iz Spiča. Prije nego što ga je papa Inocentije XII. Postavio za nadbiskupa, bio je župnik grada Bara. Hirotonisao ga je 16. oktobra 1696. kotorski biskup Marin Drago, i od toga datuma do 1700. godine Georga obavlja zvanje nadbiskupa Barske nadbiskupi. Sredinom 1697. Georga je dostavio kongregaciji za propagandu vjere opširan izvještaj o stanju na području Barske dijeceze, koji je, kako sam navodi, sastavio ličnim saznanjem i saznanjem stečenim na osnovu vida u postojeću dokumentaciju. Iz starih karata, kako on piše. Izvještaj je pisan kurzivom na italijanskom jeziku i u originalu ima 7 strana. Čuva se u arhivu Vatikana. Ovaj izvještaj objavljen je i u historijskim zapisima u dvobroju 1994. godine. U istom izvještaju, kojega je nadbiskup Marko Georga napisao u Kaste Lastvi, danas Petrovcu na moru, 15. juna 1697. godine, pominje se u jednom poglavlju i manastir Prečista Hranjska, koga je nadbiskup Georga lično posjetio. Evo šta on u izvještaju Kongregaciji za propagandu vjere u Vatikanu doslovno piše. Citiramo. Barska se dijeceza prostire po dužini oko 57 milja, imajući na istoku za granicu Skadarsku dijecezu, koja počinje od Široke, i prostire se sve do oblasti jurisdikcije Budvanskog vikarijata na zapadu, kome je granica morski rt zvani Zavala, koji je udaljen od pomenutog grada Budve 1 milju i četvrt. Ova dijeceza uključuju u sebe razna sela i opštine. Prvo od njih počeo od istoka i opština Krajina, u kojoj postoji samostan, manastir posvećen slavnom uznesenju Blažene Djevice, veoma mnogo darivan darovim okolnog naroda, pa i samih muslimana na dan njegove slave. Ovaj samostan, manastir i crkva su u posjedstvu i služenju kalučera ili pak srpskih monaha, budući da je cijela opština tog obreda od starina. Bez obzira na to, i našima je dozvoljeno da tu mogu celebrirati, budući da sam baš i ja sam celebrirao unutra, zajedno sa rado pominjanim blagi uspomene mojim prethodnikom, nadbiskupom Zmajevićem, za vrijeme njegove posljednje posjete ovoj dijecezi. Došli su milju i više daleko od gore spomenutog manastira, danas su sretnu, svi kaluđeri sa svojim igumanom ili opatom, obučeni u odešte, sa krstom naprijed, kadionicom i upaljenim svijećama, pjevajući himne na svoj način, i zadržali su nas 3 dana na svoj trošak. Ova opština broji oko 1200 duša, uvjerenih Srba, ili kako sam Georga na italijanskom kaže, tutti però serijani, pomiješani sa nešto malo Turaka. Svršen citat. Ovaj izvještaj nadbiskupa George pokazuje da su odnosi između lokalnog, pravoslavnog i rimokatoličkog klera bili tolerantni, budući da i pravoslavni rimokatolički kler kao njihova pastva bila obručena militantnom islamizacijom i prisijom lokalnih turskih vlasti, kako onih u Baru i Ulcinju, tako i Skadarskog Sandžakata uopšte. Kada je manastir Prečista Hranjska srušen, od strane Turaka nije poznato. Navodi u pojedinoj istorijskoj literaturi da je on srušen i za prve seobe Srba 1690. godine, suviše je uopšten i ne odgovara stvarno stanju stvari. Jer nadbiskup Georga još 1697. u svom izvještaju konstatuje da manastir Prečista Kranjska ima svog igumana i monahe koji su ga prijateljski dočekali. Manastir je dakle još uvijek u funkciji. On je po svemu sudeći porušen ubrzo iza posjete nadbiskupa Marka George, u svakom slučaju pred sam kraj 17. ili na samom početku 18. vijeka. Kako je Andrije Jovičević naveo u svojoj etnografskoj studiji Crnogorsko primorje krajina, lokalno stanovništvo se u Velikoj Gospođi, hramovnoj slavi manastira Prečiste Krajinske, još dugo godina okupljalo na ruševinama manastira, čuvajući uspomenu na svetog Jovana Vladimira i ovu porušenu svetinju. Ipak, arhivski izvori koji bi nam dali jasne i precizne podatke o tome kada je ovaj manastir tačno porušen i koga je porušio, još uvijek su nedostupni. Oslobodilačka borba Crnogoraca, koja je od kraja 17. vijeka uzimala sve više maka i posebno se rasplamsala u 18. vijeku, ušla je za vlade knjaza Nikole u svoju finalnu etapu. Crnogorske trupe zauzele su krajem 1877. Bar, a početkom 1878. Jurci. Berlinskim kongresom u julu 1878. Bar je dodijeljen knježevini Crne Gore, ali ne Jurci, koji je ostao Turskoj. Ulcin je ipak u novembru 1880. konačno dodijeljen Crnoj Gori. Umjesto Plavsko-Kusinjske oblasti koja je dodijeljena Crnoj Gori odlukom Berlinskog kongresa, Turska je na ultimativni zahtjev evropskih velikih sila Ulcin sa okolinom morala ustupiti knjaževini Crnoj Gori. Tako se i planina Rumija, kao kultna planina, vezana za kult svetog Jovana Vladimira i naravno posebno za hrast svetog Vladimira, konačno našla u sastavu Crne Gore. Međutim, ostaci manastira Prečiste Krajinske i dalje su ostale pod osmanlijskim suverenitetom. Ruševine manastira u Krajini definitivno su pripojene Crnoj Gori u Prvom Balkanskom ratu, da bi odlukama konferencije ambasadora u Londonu 30. maja 1913. godine, kojim je Prvi Balkanski rat i formalno pravno okončan, područje na kome se nalaze ruševine manastira Prečista Krajinska i de jure ušle u sastav teritorijalno uvećane knjaževine Kraljevine Crne Gore. U svakom slučaju, manastir Prečista Krajinska skriva brojne tajne. Uslijed neproučenosti odgovarajućih arhivskih izvora, brojna pitanja ostaju nerasvjetljena sve do naših dana. A kada su u pitanju mošti svetog Jovana Vladimira, kako smo već istakli u jednom od naših ranijih predavanja, nije se znalo kakva je njihova sudbina bila za vrijeme strahovlade Envera Hoče. Blagodareći nastojanjima novinara, a danas sveštenika barske parohije gospodina Jovana Plamenca, konačno se ustanovilo da se mošti svetog Jovana Vladimira čuvaju u crkvi Svete Marije u Velbacanu, čemu Jovan Plamenac objavio i tekst u povijed 9. januara 1991. godine. Tu su prenesene iz manastira svetog Jovana kod Elbasana 1967. godine, upravo one godine kada je Albanija postala zvanično prva ateistička zemlja na svijetu. Lik i djelo svetog Jovana Vladimira, o čemu smo govorili u našim minulim izlaganjima, poslužio je kao inspiracija mnogim teolozima, književnicima i literarnim stvaraocima. O njemu su pisali arhimandrit Sveti Justin Čelijski, Justin Popović, vladika Nikolaj Velimirović, Stevan Sremac je napisao pripovijetku, Lazar Lazarević, Lazar Lazarević istorijsku dramu, Petar Preradović operu, Jovan Stjerija Popović je napisao dramu Smrt kralja Vladislava, Fra Andrija Kačić Mijošić je zapisao pjesmu o kralju Vladimiru, Knjazka Nikola ga veliča u Balkanskoj carici posebnu pjesniku i vili. I u novije vrijeme u mnogim piscima tema je bio Sveti Ivan Vladimir, Momiru Vojvodiću, Aleksandru Popoviću, Milovanu Vitezoviću, Momiru Markoviću i mnogim ostalim, mnogim drugima. Godine 2011. publikovan je zbornik poezije o Svetom Jovanu Vladimiru i Rumiji, Rumije Jovanova, koji je pripremio pjesnik iz Bara Neven Milaković. U Bugarskoj je Kiril Hristov još 1903. godine objavio legendu Vladimiri Kosara. Ljudmil Stojanov je u zbirci Mač i slovo objavio pjesmu Jovan Vladimir. Veličko Todorov studiju Vladimiri Kosara. Jovan Vladimir je pseudonim bugarske književnice Angeline Ilijeve. Kako smo već istakli, dok Rimokatolička crkva Svetog Jovana Vladimira smatra blaženim, što je prvi stepen do pune kanonizacije, istočno pravoslavna crkva ga još od duboke starine slavi kao svetitelja. Sveti Jovan Vladimir živopiše se sa svojom glavom u rukama. Vladika Nikolaj Žički Johritski ili Mirović doslovno piše: u istoriji srpskoga naroda dva čovjeka slikaju se kao Sveti Jovan Krstitelj sa dvije glave, sa jednom na ramenu i drugom u ruci. To su dva sveta vladara, mučenika, kralj Vladimir i knjez Lazar. Obojica su posječeni i obojica su do dan danas ostali živi. Upravo to i označavaju dvije glave sa kojima ih slike predstavljaju. Posječena glava u ruci označava njihovu tjelesnu mučeničku smrt, a zdrava glava na ramenu označava besmrtnost duše njihovi. Car Irod je posjekao glavu Jovana Krstitelja, ali nije mogao posjeći život njegov. Kad god je zločinac udario smrtonosnim nožem po pravidniku, uvijek su izvršena dva zločina istovremeno, ubistvo i samoubistvo. Istim udarcem zločinac je ubijao tijelo pravidniku i dušu samome sebe. Svršen citat. Mošti Svetog Jovana Vladimira sada su pohranjeni ispod časne trapeze u Sabornoj crkvi arhijepiskopije Tiranske i cijele Albanije u Tirani. Njegova glava čuva se kao jedna od najvećih relikvija u crkvi bugarskog manastira Zograf na Svetoj Gori. Moguće je da je ona ostala kod Bugara još od vremena kada ga Jovan Vladislav posvjekao u Prespi. Svake godine u oči dana posvjećenog ovom svetitelju iz Tirane organizuje se litija do Elbasana, do manastira Šinečon, u kome se služi svenoćno bdenije i litija se narednog dana vraća u albansku prestolnicu. Zemni ostaci Vladimirove supruge Kosare čuvaju se u manastiru Presvete Bogorodice, na ostrvu Beška na Skadarskom jezeru, čekajući bolje vrijeme u kojem će, ako Bog da, biti obnovljen manastir Prečista Krajinska. Mi smo se na osnovu sačuvanih i dostupnih historijskih izvora postarali da iznesemo osnovne podatke o Svetom Jovanu Vladimiru, ali posebno i o svetiteljskom kultu koji se oblikovao u minulih milenija. Ovaj kult je zaista fascinantan. Kako smo već istakli, i pored bezbrojnih političkih, društvenih, historijskih i kulturoloških mijena i burnih promjena, potresa i udara, sukobe i nevolja, kult Svetog Jovana Vladimira je pretrajao sve ove mijene i promjene, bure i oluje i održao se sve do naših dana, postajući sve veći i veći kako je vrijeme proticalo. Kult i ličnost Svetog Jovana Vladimira ne samo da ne blijedi, nego postaje sve snažnije i sve upečatljivije u srcima sadašnjih, a ako Bog da, i budućih generacija. Životni put Svetog Jovana Vladimira mnogo čemu je sličan sudbini Svetog Jovana Krstitelja. Sveti Jovan Vladimir predao je svoj život bezdušnom caru Jovanu Vladislavu kako bi sačuvao svoju dušu i upisao se u red svetih. Po svom karakteru i duhovnom liku on uveliko podsjeća na lik ranohrišćanskih svetitelja i mučenika. Neka je vječan spomen i slava Svetom Jovanu Vladimiru, dukljanskom knjezu i slovenskom podvižniku, čije će ime trajati u vjekove vjekova. Amin.
U susret hiljadugodišnjici mučeničke končine svetog kneza Zetskog mučenika, Radio Svetigora predstavlja emisiju. Sveti Jovan Vladimir.
U prvoj uvodnoj emisiji urednik i voditelj, istoričar Predrag Vukić, osvrnut će se na istorijske prilike prije svetog Jovana Vladimira, kako bismo sadržajnije i cjelokupnije stekli sud ovoj značajnoj ličnosti naše istorije.